Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Medicinska pitanja veoma često preobraćaju se u politička, ali i u filozofska u različitim aspektima. Kad su filozofska pitanja ili filozofsko-politička pitanja na delu, obično su to ljudska prava i slobode. Mi živimo građansko vreme koje potiče od Francuske revolucije kada su ljudska prava i slobode definisana u čuvenoj deklaraciji o ljudskim pravima. Kasnije su različita prava potvrđivana i rezolucijama Ujedinjenih nacija, ali i drugim. Također, Sokratova mudrost podrazumeva da čovjek treba da bude svestan sopstvenog neznanja. Kada su u Delfima Sokrata proglasili za najmudrijeg, on nije u to poverovao. Pokušao je da proveri, da nađe nekoga mudrijeg i obišao one koji su bili na glasu kao mudri. To su bili političari, zanatlije i pesnici. I uočio je kod njih da su u svojoj struci zaista dobri ili na neki način mudri. Međutim, zato što su u svojoj struci dobri, oni su mislili da su dobri i u drugim stvarima, u drugim strukama. I izražavali su svoje stavove o nečemu što ne znaju, misleći da znaju. Sokrat je to uočio i prihvatio tu poruku iz Delfa da je ipak mudriji od njih, ali ne zato što više zna ili što je bolji u određenoj struci, nego samo zato što je svestan sopstvenog neznanja. On kaže, ja isto tako ne znam kao i oni, ali ne mislim da znam. Dakle, prava mudrost sastoji se u svesti o sopstvenim ograničenjima u pogledu znanja. Ne treba iznositi mišljenja o onim stvarima o kojima ne znaš, o kojima nisi dovoljno mudar. A to se danas često dešava kada su u pitanju mešanja medicine, prava, aksiologije, etike i tako dalje. Gde često, recimo, pravnici ili filozofi ulaze u čisto medicinska pitanja, a sa druge strane, medicinari, to jest lekari, ulaze u ona čisto filozofsko-aksiološka pitanja, pa govore o vrednostima i tako dalje. Danas razgovaramo upravo o tome, o tim problemima, o odnosu medicine, filozofije i politike, o mudrosti uopšte, o filozofiji kao životnoj stvari, poštujući i ono Kantovo načelo da ako nije životna, filozofija nije filozofija, a naš gost je profesor Branislav Nestorović. Dobrodošli na gozbu.
Hvala na pozivu.
Recite nam za početak, kako vi vidite odnos medicine i politike, da tako predstavimo opštu temu današnju?
Pa medicina je deo politike, naravno. Ja to često sam pričao studentima, da kad je bio neki sastanak u bivšem Sovjetskom savezu, neke delegacije pisaca, onda su oni rekli nećemo da pričamo o politici, a ovi su ustali i rekli onda nemamo šta da pričamo, jer u suštini sve je politika, je li tako? I ovo sve što se sad događa, samo ljudima skrenulo pažnju u stvari da je to sve politika, mislim suštinski, jer se videlo da su različite zemlje odabrale različite strategije, recimo, mislim, potpuno različite strategije, mislim, iako je bolest ista, mislim, bar bi trebalo da je ista, da su načini prilaska ljudskim pravima, je li tako, recimo, ograničavanje okretanja, bili potpuno različiti, mislim, čak i, recimo, imate primjer i unutar nekih zemalja koje su kao Sjedinjene Američke Države, da su pojedine federalne države potpuno drugačije, drugačiji pristup. I tu se vidi taj uticaj politike. Mislim da je najbolji primjer odnos prema ruskoj vakcini, je li tako? Mislim, koja, mislim, je odlična, ali ako si vakcinisan ruskom vakcinom, ne možeš da putuješ po Americi ili, ne znam, po zapadnoj Evropi. Onda se postaje pitanje, je li stvarno svrha toga zaštita ljudskog zdravlja ili je u stvari u suštini neko geopolitičko pitanje. Prema tome, politika je deo, da kažem, medicine, ali je problem što se lekari ponašaju vrlo često kao sveznalice. Mislim, ja sam to imao prilike više puta da vidim i sa sobom u životu, još do naravno kad sam bio mlađi, jer lekari su slični novinarima, imaju puno kontakata, puno ljudi dolazi, svašta čuju, imaju utisak da jako mnogo znaju. A većina tih informacija su vrlo površne informacije u stvari u suštini. Ja se uvijek sećam, i to sam pričao kao vic, mada je istinita priča, ja sam bio ambulanti, moj kum me zove, prošao kroz crveno i ja počnem objašnjavam proceduru, čovjek pored mene kaže, nije tako doktore, ja kažem, a bre, znam to, kaže, znam ja sam šef saobraćajne policije. E to je otprilike taj odnos koji postoji, ljudi misle da to što su razgovarali s nekim, što su dobili neke parcijalne informacije da nešto znaju. A ovo je pitanje sada ljudskih prava dovedeno baš, ja bih rekao, do usijanja. Mislim, do usijanja zato što smo ime neke opšte zaštite društva, mislim, zaštite zdravlja, šta god to bilo, mislim, kako to definisali, mislim, ograničili ljudima puno prava koje su im garantovane različitim poveljama, evo, Ujedinjenih nacija, A pri tome je pitanje, znate, vi štitite od jedne bolesti, a s druge strane objavljujete koliki je broj depresija, mislim, samoubistava, alkoholizma u toku ovih mera bio, pa se onda postavlja pitanje šta je veća šteta. Mislim, da li je zaštita ljudskog zdravlja i to da ljudi izađu normalni, recimo, na primjer, iz ovakvih kriza, ili samo da ih zaštitite od jedne bolesti. Znači, mnogo kompleksna priča sa mnogo repova koji se vuku naokolo.
Erich Fromm je pisao o kolektivnom ludilu još 50. godina i bavio se jednim istraživanjem o tome gde se dešava najveći broj samoubistava i ubistava tih godina i došao je do vrlo zanimljivog podatka da tri zemlje prednjače u tome. Na prvom mestu Danska, na drugom mestu Švajcarska i na trećem mestu Sjedinjene Države. Dakle, tri države za koje se može reći da vode jedan srećan i lagodan život. Kako vi objašnjavate to da se u državama koje imaju takvu stopu prosperiteta i u to vreme dešava najveći broj samoubistava i ubistava. Kako dolazi do takve situacije?
Pa to nije tako teško objasniti u stvari, u suštini. Znate, ljudski život je izazov, neprekidna borba. I vi imate ljude koji žive, meni je to uvek interesantno i mi smo imali priču turbulentnu istoriju, ali zamislite recimo, ne znam, Jemen, gde građanski ratovi traju beskrajno dugo, ili Liban, recimo, na primjer. Znači, 20-30 godina živite u nekom stanju rata, čovjek bi očekivao da će tu biti strahovito mnogo depresije, ubistava, samoubistava. Statistike su obrnute, mislim. Oni uopšte nemaju samoubistva. Izgleda da kad se ljudi razmaze, kad ljudi u stvari žive lagodno, onda se postavljaju pitanje njihovih egzistencijalne stvari.
Da vas prekinem na trenutak, ističe jedan pojam koji dolazi u obzir tu radi objašnjenja, a to je dosada.
Dosada?
Svrha života, smisao života.
Vi imate nacije kao što su te zapadne pomenute nacije koje uglavnom su rešile te socijalne probleme, jel tako? Znači, praktično ako si državljanin, ti znaš da ne možeš da umreš od gladi, uvijek ćeš imati dovoljno da jedeš, da piješ, mislim, imaćeš zdravstveno osiguranje. Onda se postavlja pitanje koje većina ljudi ne zna da odgovori, a to je šta je moja svrha postojanja, mislim. Šta je moja misija, da kažem, na zemlji. I onda u stvari, u suštini, se to pretvara u ono životarenje, mislim, one rutine takozvane svakodnevne. To je premalo za ljudski mozak, mislim, premalo izazova. Države im ne nude kvalitetne sadržaje, mislim, ne nude im kvalitetne programe da ih animiraju, prosto rečeno, da ih uključu u taj proces i onda ljudi jednostavno postanu pasivni, dosada naravno, dosada i beznađe. I vi kad gledate, mislim, meni je to uvijek bilo interesantno, pošto recimo ima u tim statistikama i Švedska vrlo visoko se kotira. Mislim,
tako je, tu tako. Je, da.
I ima jedan drugi, druga jedna pojava, to je recimo narkomanija, bolesti zavisnosti,
alkoholizam,
depresija,
alkoholizam. Prom, također.
Znači, oni pisao u vreme kad nije bilo toliko rašireno ovi opijati, recimo, na primjer. Mislim, trenutno u Americi, ne znam koliko ljudi znaju, ta epidemija zloupotrebe opijata je neverovatna, mislim, i praktično se ljudski vek u Americi već 4-5 godina unazad skraćuje zbog zloupotrebe opijata. Ljudi imaju kao hronične bolove, ima neke studije, svaki drugi čovjek u Americi ima te hronične bolove kao. A to su stvari duševni bolovi u suštini. Mislim, ljudi imaju te koštano-zglobne kao probleme, boli ih kosti i tako dalje. To su stvari spaza mišića, to je ono što su govorili ovi psihoanalitičari. Bečki, taj oklop, takozvani mišićni oklop. Kad si napet, kad si u stresu, svi su ti mišići napeti, mislim. I onda praktično to izaziva raznorazne bolove u grudnom košu, mislim, bole mišići. I onda se postavlja to, meni interesantno pitanje, to je onaj čuveni eksperiment sa onim miševima, mislim, to je, da, stari eksperiment, da su oni uzeli miševe i sve su im davali. Znači, apsolutno su bili ono zaštićeni, nema predatora, hranili ih i tako dalje. I sve su te mišije kolonije posle određenog broja ciklusa izumrle. Jednostavno se smanjila reproduktivna sposobnost tih mišica, oni su postali lenji, neinteligentni, nisu imali potrebe da se bore, nisu imali potrebe da traže hranu. I to je taj efekat koji je meni vrlo interesantan. Ima jedan ruski biolog, kome sam zaboravio ime, on je pripitomljavao lisice u Sibiru. I posle nekih 17 ili 18 generacija uspeo da napravi potpuno pitome lisice. Njima su se smanjili zubi, kandže i mozak. To je vrlo interesantan eksperiment. Neki 7% se veličina mozga smanjila. Jednostavno, očigledno mi kao biće moramo da budemo neprekidno u traženju, svrhe, snalaženju.
Mislim. I u borbi.
I u borbi. Život je u stvari to, suštinski, mislim. I onda ako oduzmeš čoveku to, ako mu oduzmeš taj motiv za borbu, on očigledno se pretvara u ono, mislim, u jedno stvorenje koje živi za zadovoljavanje najelementarnih potreba. Znači, to je ovo kako ljudi žive, po mom mišljenju, danas na zapadu. Znači, da se najedeš, seks, mislim, laka zabava. I meni su oni interesantni, ti zapadnjaci, oni vide da nešto nije u redu s tim načinom života. Ali ne mogu da shvate, nemaju dovoljno obrazovanja, nemaju dovoljno proširane vidike da bi shvatili u stvari šta im nedostaje. A nedostaje im kulturni sadržaj. Nedostaje im upravo to. Malo borbe, mislim, malo kulturnih sadržaja. Mislim, to s čime se hrani mozak je nekvalitetno na zapadu.
Kant je pisao da čovjek teži lagodnosti. Nekako, sa jedne strane, to mu je u prirodi. A sa druge strane, on kaže, istorija mu ne da bude u lagodnosti, već zapravo stalno ide ka tome da se čovjek bori da bi opstao. I mi možemo da kažemo u tako nekim zemljama postoji neka lagodnost kao što je ta Švajcarska, koja se često ovdje uzima kao uzor neke države kakva treba da bude i naša, a eto tamo se ljudi ubijaju najviše na svetu.
Pa Wells je imao onaj čuveni citat Wellsov od pre 100 godina u onom filmu onaj Treći čovjek. Kad on kaže Italija imala pape, razvratne pape, Lukreciju Borđiju, trovanja, građanske ratove, ubistva i stvorili su renesansu. Mislim, a kaže Švajcarci su za 300 godina stvorili sad sa kukavicom. E to je strašna misa u stvari u suštini. Izgleda da su ta previranja društvena. Čovjek kad gleda najkvalitetnija dela književnosti su stvarana oko Francuske revolucije, ili tako, oko tih nekih prevrata.
To je čuveni kraj 18. veka su najviša dela napravljena u raznim oblastima.
Čak i kod nas, mislim, ako gledate našu, da kažem, istoriju, najkvalitetnija dela su stvarana praktično u tim najdramatičnijim trenucima istorije. Izgleda kao da taj povišen adrenalin u stvari, kad se nešto dešava, ljude tera da nešto rade. A i mislim da ima, da postoji jedan efekat. A to je, tad ljudi shvate prolazno živote, žele se ovekoveče. I onda se posvećuju, kako bi rekao, nekom nečemu da završe nešto. Ima ona sjajna knjiga onoga Frankla, Zašto se niste ubili, gde on recimo opisuje svoj život u logoru. On je bio 6 godina u Auschwitzu i preživio Auschwitz. I šta mu je u stvari dalo snage da preživi, da opiše. On je pisao memoare koje je krio tamo u baraci ispod neke daske. I kaže, želeo sam da preživim, da to prikažem onima koji ostaju posle mene. Znači, on ima neku ideju zašto želi da živi. Ako nemaš ideju zašto živiš i ako nemaš ideju šta želiš da postigneš, mislim, to ne mora da bude pisanje dela, mislim, komponovanje muzike ili bilo šta drugo, ali možeš da obezbediš decu, recimo, na primjer. Mislim, da nešto uradiš za svoju decu ili na kraju za širi, da kažem, za širu neku svoju sredinu, nešto ako uradiš, onda imaš neke osjećaje zadovoljstva i ispunjenosti. Ako to nemaš, i ako se svedeš na nivo ovoga što sad vidim moderno, ovo kaže, beskorisne žilice, ovo što pričaju, onda praktično ti se svodiš na nivo nekog bića koji nema više intelektualne funkcije, nema super ega, nema praktično ničega, a onda to je pitanje da li uopšte podlažeš definiciji čoveka, jer čovek je biće koje se razvija. Jel tako? Mislim, mi sad znamo da, ja sam davno čitao tu knjigu, ali mi je bila jako interesantna da ljudi, recimo, sve do, ne znam, nekog 15. 16. veka nisu znali da čitaju u sebi, nego su naglas čitali i sricali. To mi je bilo interesantno, oni rimski spomenici, ponako nema razmaka. U stvari, oni su sricali glasno. Kažu, mislim da je Sveti Augustin prvi bio čovjek koji je znao da čita u sebi i da je to bilo smatrano neverovatnim dostignućem. Hoću kažem, ljudski mozak se razvio čitanjem, recimo, na primjer. Naučili su ljudi da čitaju, da pišu i tako dalje. I onda kad oduzmeš taj izazov ljudima, oni se vraćaju unazad, nekako kreću unazad, to se sad događa po mom mišljenju. Mi već sad vidimo da se kognitivne sposobnosti, sposobnost percepcije smanjila 40% po nekim ispitivanjima, pasivna je zabava, ti mobilni telefoni, tableti, videoigrice, ne nude baš neku hranu za mozak.
I u obrazovni sistem uvode se sve nove i nove stvari, učila da se učenici što manje angažuju, a poznato je da se u nekim školama u Americi, baš tamo gde idu deca, oni koji se bave tim tehnologijama na tom vrhunskom nivou, ne nalazi ništa od toga, nego tabla i kreda.
Ja sam pri kraju karijere odustao bio od slajdova, projekcija i crtao sam, mislim, i otkrio sam da je to mnogo interesantnije i ovima što slušaju. Zato što oni slajdovi umrtljuju, mislim, celu priču. Onda studenti gledaju onu tablu, mislim, nešto gledaju. Onda slajdovi te oslobađaju i obaveze da ti zapamtiš ono što pričaš. Znaš, moj pokojni šef uvek govorio i tako dalje. Znaš, kao vidite na slajdu, to te oslobađalo obaveze da zapamtiš ti sam. Kad ti treba drugome da objasniš, mislim, ja sam najviše naučio, recimo, kad sam pisao knjige za studente, mislim, i za lekare. Tu sam najviše ja naučio iz toga, zato što da bi nekom nešto objasnio, mora prvo ti da ga razumeš, mislim. Suštinski gledano, mi sad i prisustvujemo u uništenju obrazovnog procesa u zapadnoj Evropi.
Ovdje moramo da prekinemo, nastavit ćemo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Branislavom Nestorovićem o problemima medicine, politike i filozofije. Prethodni segment završili smo, da kažemo, temom obrazovanje i aktuelna situacija. Koliko, po vašem mišljenju, obrazovanje trpi? I da li ovo obrazovanje na daljinu, ili kako se popularno kaže, online obrazovanje, može da bude pravo obrazovanje i da zameni klasično obrazovanje in vivo?
Pa, možda za ponešto može, ali generalno ne može, mislim. Znaš, ja opet, evo recimo, meni je interesantno ta priča o Sokratu, jer sam sinoć čitao neke delove, ja sad ponovno čitam Dučićevog ono Blago cara Radovana, baš onaj deo gde govori o Sokratu i o tim filozofima antičkim, koji su, čini mi se, dali skoro sve kasnije što je u filozofiji rađeno. Mislim, oni su dali te bazične neke postavke, ali mi smo odustali, znaš, dok je obrazovanje bilo individualno. Mislim, znači, ljudi su imali, jel tako, ne znam, svako ima svog učitelja filozofskoga i koji je s njim razgovarao, mislim, oni su postavljali pitanje. Nekako ja nisam, kad je počela ova praksa online edukacije, ja sam odustao, mislim da sam samo jednom pokušao, i meni je to bilo jezivo, mislim, znači, niti vidiš one kojima pričaš, mislim, čak i ako ih vidiš, to su neke sličice na kompjuteru, neke male glavice, mislim, oni da li gledaju, da li ne gledaju, mislim, šta razmišljaju u tom trenutku, potpuno je neinteraktivno, mislim, potpuno je besmisleno to ovog. Ali ovde se sad odigrava jedan proces, dosta dugo se odigrava taj proces, a to je šematizacija ljudskog mišljenja. Medicina je od umetnosti postala šablonska jedna disciplina, tehnička disciplina, i ja stalno slušam to kao preporuke, mislim, preporuke. Zaboravljajući jednu osnovnu stvar, a ko je taj čovek koga lečiš? Mislim, svaka bolest kod svakog čoveka drugačije izgleda, svaki čovek drugačije shvata i percipira svoju bolest. Neko za male, neke tegobe će, mislim, panično trčati kod doktora, neko će dočutati, što kaže, sa ozbiljnom bolešću do kraja. Prema tome, ta šematizacija medicine, to kao onda preporuke, dalo ovo udruženje preporuku, ovo udruženje dalo preporuke, mislim, to je to gubljenje praktično medicine kao umetnosti. Jer dugo se raspravljalo o tome da li je medicina zanat ili umetnost. Ja mislim da je umetnost. Ona podrazumeva i komunikologiju, je li tako, komunikaciju između pacijenta i lekara. Ono podrazumeva i malo psihologije, mislim, da prilagodiš ono što pričaš nivou intelektualnom svog pacijenta, obrazovanju, njegovom društvenom sloju iz koje dolaze. Nije isto da li razgovaraš sa muslimanom, pravoslavcem, ateistom. Mislim, potpuno je različita priča, potpuno je različit pristup bolestima. Mislim, ako gledaš, postoje religije koje prihvataju bolest kao tako date. Mislim, kao kaznu za neke naše grehove čak, ili tako, postoje takve filozofije. Prema tome, sad je trenutno ta priča svedena na nivo baš tehnike, prave tehnike. Znači, lekari se obrazuju kao automehaničari, zamenit ćemo deo, mislim, i kad zamenimo deo, onda će sve da funkcioniše. Ja sam, dok sam bio na fakultetu i dok sam držao predavanja, sve moje studente terao da pogledaju jedan stari film, zove se Doktor, MD, sa Williamom Hartom. Odličan film, u kome on glumi jednog bezdušnog kardiohirurga koji transplantira srce i uopšte ga ne interesuje to. I on kaže nekom pacijentu, kaže, ja sam tehničar, uđem, izađem, stavim novo srce, ovaj ga moli da dobije srce od katolika. Mislim, pošto je on Meksikanac, kaže, ne može da dobije srce od čoveka koji nije njegove veroispovesti. A on kaže, mene to uopšte ne interesuje, onda on se razboli i dobija da ga leči doktor koga ista kao on. I shvata u stvari i kaže, završava se film, na kraju svaki doktor postane pacijent i shvati, ali tad je obično kasno. E, to je ta priča zbog koje medicina ne može da bude šematizovana, ona ne može da bude, znači, neka opšte preporuke, neka opšta pravila, da, ali ovo što se sad događa, da se obrazovanje svodi na niz šablona, bez ikakve mogućnosti da lekar nešto improvizuje na kraju ako hoćeš, skoro je praktično i zabranjeno da probaš neku novu metodu, mislim, lečenje. A bez toga nema napretka u medicini. Bez toga nećemo nigde dodati.
Prestaće potreba za lekarima kao pojedincima i ide se ka tome, čini se tako, kao da će softveri da zamene i lekare i profesore i maltene sve druge.
Pa ja sam skoro mi je objašnjavao jedan profesor pravnog fakulteta kako će sa razvojem veštačke inteligencije advokati postati potpuno, kaže, nepotrebni, jer će sav softver, mislim, bit će ubačeni svi zakoni u softver, ti ćeš moći za 5 minuta dobiješ tumačenje bilo kakvo zakonsko i da dobiješ, mislim, ono što ti treba. Ja mislim da to neće nikada bude. Mislim da je to, ta priča o veštačkoj inteligenciji je besmisla, zato što veštačka inteligencija nema inteligenciju. Ona sve ima sem inteligencije. Ona se ponaša prema određenim šablonima koji su praktično preprogramirani. Imaš vrlo preciznu odnos između onoga šta ćeš uraditi, kako kucaš određeni termin, šta ćeš dobiti za pretraživanje. Svako ko ide po internetu zna da ponekad nije lako naći, zavisi šta ukucavaš, on ti izbacuje raznorazne podatke. Ali veštačka inteligencija se od našeg mozga, naš mozak se razlikuje od veštačke inteligencije po jednoj osnovnoj stvari, a to je intuitivnost i iracionalnost. Znači, ljudi ne donose racionalne odluke. Možda se o njima čini da donose racionalne odluke, ali ne. Znači, većina odluka koje mi u životu donosimo su iracionalne, emotivne. Mislim, počeš od izbora partnera, pa čak i to, evo, proces edukacije, pa neki student je simpatičniji, neki ti nije baš tako simpatičan. Neko, ja sam imao, recimo, problem u toku svoje karijere sa studentima koji sve nauče na pamet i sve zna, i ja sam prezirao takve studente, ali možeš da mu daš dobru ocenu, sve zna. Ja znam da on za godinu, dve dana neće to više znati. Ja sam uvijek više volio studente koji povezuju i koji se snalaze i tako dalje i tako dalje. I ako uzmeš taj tu američki sad medicinu koja je sva u multiple choice questions, mislim, sva je u upitnicima, onda ti suštinski ni ne znaš šta si dobio od lekara. Kakav je taj lekar, je li tako? On će popuniti sve te upitnike, imaće dobar broj poena, mislim, ali suštinski kako se on snalazi s pacijentom, kakve su njegove mogućnosti lečenja. Ja mislim da ne može veštačka inteligencija nikad dostići ljudski mozak. Sadašnji kompjuteri, pa ni budući kompjuteri, jednostavno nemaju mogućnost tog, u stvari, pronalaženja kreativnih rešenja. Znači, oni ne mogu da pronađu ništa novo. Oni mogu da fantastično reprodukuju sve ono što ubaciš u databazu, ali nikad neće biti kreativni. Mislim da je to preveliki zaloga i s vremena na vreme se pojavi neki rad kao sad smo blizu toga i onda se ispostavi da nismo, naravno. Ne da smo blizu, nego mislim da nikad neće biti. Na kraju, to je sad ovaj drugi deo transhumanizma gde se pokuša u stvari se napraviti interfejs sa ljudskim mozgom, pa da se ljudski mozak koristi kao kompjutera, da za obradu podataka se napravi neki cloud, kako oni kažu, mislim, ima čak upotrebljavaju taj izraz, se povežeš na cloud pa da koristiš znanje, ali ljudski mozak obrađuje činjenice. Mislim da proces edukacije je veoma specifična stvar. Interakcija, lična interakcija između onoga ko radi edukaciju i onoga ko sluša i ko uči i da ne može da se svede ni na kakav algoritam.
Da spomenemo nešto što se tiče i same Hipokratove zakletve. O tome je u ovoj situaciji počelo mnogo da se govori i mnogi je spominju. Prema vašem mišljenju, da li se Hipokratova zakletva poštuje u posljednjih godinu i po dana i na koji način da ili ne? Dakle, ako se poštuje, onda u redu, ali ako se ne poštuje, gde se to ne poštuje?
Pa Hipokratova zakletva je, mislim, ima svoje osobenosti. Pričali smo malo pre emisije, znači, nije baš isto u svim zemljama. Mislim, malo je i ona doživjela političke adaptacije. Mislim, recimo, meni je bilo interesantno da u toj engleskoj varijanti se ne pominje abortus, mislim, gde Hipokratova zakletva originalno i baš ima jedan pasus, neću pomoći ženi da pobaci plod i tako dalje. I tako dalje. Ali ono što je suština Hipokratove zakletve je veoma jednostavna stvar, a to je ovo primum non nocere. Mislim, Hipokrat naravno nije latinski govori.
Ali se obično danas to tako...
Ali je, to, pa dobro, Rim je preuzeo tako najveći deo filozofije antičke. I a to je pravilo takozvanog ne naškodi prvo. Znači, ako ne možeš da učiniš korist, nemoj da naškodiš, ali tako? I mi sad vidimo da taj princip baš nije ispoštovan. Mislim, onda taj princip slobodne volje, da ti sam odlučuješ, mislim, princip nepovredivosti tela, je li tako? Znači, da se lekar u stvari treba da sasluša pacijenta i pacijent ima pravo da izabere šta će da radi sa sobom. Znači, on ima pravo da odbije lečenje. Onda se postavlja pitanje da li možeš nekome da naturiš medicinsku proceduru, recimo, na primjer, uzimanje testova, najprostija stvar na svetu. Da bi mogao da putuješ, mora da uradiš test. To je već praktično kršenje Hipokratove zakletve, jer to je...
A i principa slobodnog kretanja, koji odavno jeste usvojen kao nešto što je deo ljudskih prava.
Pa praktično, suštinski ti si ljude ograničio, meni je bilo smešno, ja sam to negde pričao, da ti imaš kao šengensku zonu, a ne možeš da putuješ, mislim, kakva šengenska zona kad si ograničen na 1000 načina, mislim, karantinom, ili tako, mislim, karantinom, mislim, mora da budeš u karantinu 2 nedelje, ne znam, mora da imaš test, mislim, test treba bude negativan, ne znam u kom periodu vremena, pri čemu je medicinska opravdanost i mera baš nikakva.
Mislim, upravo sam to hteo da vas pitam.
Pa šta znači
da li postoji
test?
Medicinsko opravdanje za
pa šta znači negativan
te karantine,
test,
testiranja i tako dalje?
Pa dok si otišao da uradiš test, ti si mogao tamo dođeš u kontakt s nekim ko je bolestan, mislim, i da se zaraziš. Mislim, taj test, to stvarno ništa ne znači. Mislim, praktično sve se zasniva na tom kao nekom testiranju i izolaciji ljudi. Mislim, 4 nedelje bilo na početku. Koja to respiratorna bolest ima 4 nedelje inkubacije? Takva ne postoji, mislim, respiratorna bolest. Znači, jednostavno, prekršeni su svi ti principi neki, da kažem, koje smo učili kao nepovredivost, je li tako? Kao slobode izbora, čovjek je slobodno biće, a sve se objašnjava u stvari, u suštini, došlo je do potpuno promjene paradigme. Zapad koji je pričao o individualnosti kao najvišoj ljudskoj vrednosti, je li tako?
I dalje priča, nije prestao da priča.
Meni je to malo smešno, znaš, kad gledaš ove demonstracije gde policija mlati demonstrante, mlatih, mislim, bace suzavac na njih, premlatih, razumeš, vodenim topovima. Na
te... A zarad zaštite zdravlja njihova?
Radi zaštite njihovog zdravlja, mislim, znaš, baš onako je, oni dalje se drže te priče o društvu slobodnih ljudi, individualnosti i tako dalje, a taj princip je prekršen. U ime očuvanja kao neki viši državnih interesa, u suštini si sva ljudska prava prekršio. I sad, kako ti možeš da postojiš primjedbu jednoj Kini, ovo što Zapad priča kako kod njih je stepen ljudskih prava nizak, kad su ljudska prava u Kini sad mnogo veća nego u bilo kojoj zapadnoj zemlji?
Upravo je to kao jedan paradoks. Pokazalo se u ovoj situaciji da važi ono Platonovo uverenje da demokratija lako prelazi u tiraniju i znači što je veći stepen neke demokratičnosti, lakše će se preći u tiraniju. Tamo gde je bio manji stepen demokratičnosti, ostao i dalje taj stepen demokratičnosti, tako da neke zemlje koje su na zapadu važile kao neke autokratske, znači sad neko tužuje za autokratiju, recimo Belorusiju, Srbiju ili neke druge slične zemlje, a tamo je tiranija par excellence. I to u zemljama koje su slobodarske po tradiciji, kao što je Francuska, na primjer.
Da, Francuska je stvarno šokantan primjer. Mislim, Francuska je šokantan primjer, narod koji je imao baš puno tih pokreta i revolucija, je sad doživio jednu tiraniju najstrašnju.
Ova revolucija je stvorila građansko društvo na neki način koje živimo svi mi u Evropi sad.
Pa na tim principima Francuske revolucije je izgrađen ovaj sistem u Evropi, je li tako?
Mislim, upravo.
Suštinski. Da. Mislim, jer Francuska revolucija u stvari bila raskica sa feudalizmom, mislim. To je suštinska stvar, mislim, to što su oni kralja ubili, mislim, on im je potrošao car, ili tako, Napoleon. Ali to nije bitno, bitno je da se društvo promenilo. Međutim, meni je taj primjer Francuske mi je potpuno neverovatan, a najneverovatnije mi je ponašanje političara. Znači, gde, evo, Angela Merkel izgubi izbore u Nemačkoj, Macron će izgubiti izbore u Francuskoj, ali vrlo tvrdoglavno nastavljaju sa tim modelom koji je najčistija tiranija. Mislim, u kome ti, u stvari, u suštini, ne interesuje te mišljenje ogromno broje ljudi. Znaš, jedan dan je u Francuskoj bilo, ja sam to baš pratio, u 200 gradova su bile demonstracije, u 200 gradova, mislim. A ti kažeš, mene to uopšte ne interesuje. Mislim, mi ćemo i dalje to nastaviti zato što je to dobro za vas. Dobro za nas, mislim. Ja ne znam, ja mislim, moje lično mišljenje je da demokratija naravno ne postoji, mislim, bar ne u onom obliku, čak ni ta atinska demokratija nije bila baš prava demokratija. Žene nisu imale pravo glasa.
Možemo o tome u trećem segmentu, vrlo zanimljivo pitanje za dalji razgovor i također u ovom kontekstu u kojem razgovaramo, a idemo malo na muziku. Thank you. Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje, a naš gost je profesor Branislav Nestorović. Razgovaramo o problemima filozofije, medicine i politike. Da se vratimo malo u antiku, evo i vi ste, da kažem, dali šlagvort pri kraju prethodnog segmenta. Ima jedna zanimljiva priča o filozofu koji se zvao Demokrit, koji je inače veoma poznati predsokratovac, koji je živeo u vreme Hipokratovo i bio je vrlo neobičan u svom ponašanju i u svojim mislima, u svom filozofskom delovanju, toliko da su njegovi sugrađani, Abderićani, žive u Abderi, misli da je on lud, da je čovjek poludeo u odnosu na ono što je pričao, ali želeći mu dobro, oni pozovu Hipokrata da ga leči od njegovog ludila. Hipokrat dođe i porazgovara sa Demokritom i posle tog razgovora on uvidi da nije Demokrit lud, nego da su ti njegovi sugrađani glupi i da ga ne razumeju ništa šta on priča i onda ih posavetuje da odu na neko ostrvo, naberu tamo neke trave, da se vrate tim brodom i svima koji misle da je ovaj lud, da daju da udišu isparenja te trave, a to je neka trava koja izaziva kijanje. A smatralo se u to vreme da bi kijanje moglo da razbistri mozak. Što donekli nije netačno.
Nije.
Čovek koji je opterećen, recimo ako ga bole sinus i ako mu je zapušteno nos, stvarno ne može da misli. I tu ima i neke istine. Zanimljivo je to, dakle, da neko ko nekako odskoči iz... A upravo pričali smo i o tome, ne odgovara većini. Ne odgovara većini i većina obično misli da je lud. Na sličan način je prošao i Heraklit, koga su njegovi sugrađani u Efesu prozvali mračni. A zanimljivo je da se na grčkom to mračni kaže skoteinos. Dakle, rekli su da je skotina, da je skot, jedan čudan čovek i tako dalje. A eto on ostade u istoriji kao jedan od najpoznatijih filozofa, najmudrijih filozofa, za koga je Sokrat rekao, na primjer, da ima izvrsne misli, ali da ga pola nije razumeo. Ali veruje da ta druga polovina koju nije razumeo isto tako je izvrsna kao ona prva, jer ne može biti da neko onako dobro kaže jednu stvar, a da drugu ne kaže dobro. Ali je Sokrat priznao svoje neznanje. Nije rekao da je ovaj čudan, lud i tako dalje, nego je sebe stavio u podređenu situaciju i tu neku situaciju skromnosti. Dakle, šta biste mogli o tome reći kada neko govori drugačije od većine, pa ga većina proglasi ludim, da li on zaista lud ako većina kaže da je lud?
Prvo, definicija tih duševnih bolesti, ja ne volim ovo kao mentalne bolesti, to nisu mentalne, mentalno je kad imaš kognitivne probleme, mislim, duševne bolesti su mnogo ozbiljnija priča. To je pitanje sad kako mi shvatamo, ko je lud, ko je pametan, tako. Mi ima puno religija, naročito ovi, da kažem, primitivni narodi. Interesantno su primitivni ti narodi, tehnički primitivni narodi, u duhovnom smislu znatno iznad ovi tehnički usavršeni, gde se recimo ljudi koji su problem, kako bi rekao, ludi po tim definicijama, se smatraju svetim ljudima. I kod nas ima jurodivi, jel tako, u pravoslavlju. Znači da su oni u stvari proroci, da oni vide nešto što drugi ljudi ne vide. I interesantna je priča da se to stvarno dešava. Znači mi znamo za te savante, recimo, ljude koji imaju, ne znam, Downov sindrom, autizam i tako dalje, oni vrlo često imaju neke psi sposobnosti da vide neke stvari koje mi, obični, da kažem, ljudi ne možemo da vidimo. Ali ti ljudi koji, što bi rekla moja pokojna majka Peta, koji kukurikne pre zore, često završi u loncu. Ljudi često ne vole da im kažeš nešto što im se ne sviđa, zato što ih prisustvo neke osobe koja je iznad u nekom obrazovnom smislu, ne znam, intelektualnom smislu, malo ih podsjeća na sopstvene ograničenja, znaš. I ne sviđa im se činjenica da neko pametnije od njih, mislim, i da im nešto govori, a naročito im se ne sviđa kad se ispostavi da tebi je u pravu. Jer nekako ovo kad pogreši, to mogu još da mu oproste, znaš, ali ako je bio u pravu, to nikako ne mogu da mu oproste. Tako da mi imamo puno ljudi koji su istrčali ispred svog vremena i jako loše prošli. Jako loše prošli. Medicina je puna ljudi koji su bili genijalni i koji su jako loše prošli. Mislim, A tu je bilo ljudi koji su rizikovali svoj život, mislim, da bi nešto uradili u medicini. Ima ta priča o Harveyu koji je otkrio krvotok. Ja sam bio u Glasgowu i oni su leševe iskopavali sa groblja, imali su te body snatchers i onda su krišom, pošto su bile zabranjene da se obdukuju ljudska tela, i on je pronašao slepo crevo, pronašao srce i tako dalje. Mislim, to se sve znalo u arapskoj i u antičko vreme, ali je zaboravljeno bilo zbog uticaja katoličke crkve, što je još jedan dokaz da znanje nije, da je politički uslovljeno, ali tako. I onda se desilo da je sinu engleske kraljice puklo slepo crevo i oni su ga pozvali, pošto je bio dvorski lekar, i on je rekao, vaše visočanstvo, mislim, a ovo što ću vam reći, znači za ovo smrtna kazna mu sleduje, ali ako vam ne kažem, vaš sin će umreti. I onda je rekao, on ima slepo crevo, jer su oni radili obdukcije samo svinja, svinja nema slepo crevo. I nije se znalo da postoji zapaljenje slepog creva, i on je operisao tog sina njenog i on je preživao. I kraljica ga je unapredila, dala mu je titulu sera. Znači, ljudi su rizikovali često svoj život, ali je moglo da bude i obrnuto. Mislim, zavisi od milosti kraljice. Ona je mogla i da kaže, posle svega toga, kad je dobro prošlo, da ga ubije. Prema tome, proroci loše prolaze. Uglavnom loše prolaze. Sad, trenutno, baš loše prolaze zato što ruše paradigmu.
Da li u ovoj sada situaciji, ako posmatramo na globalnom nivou, pa vidimo recimo i neke vrhunske lekare koji govore malo drugačije od zvaničnog narativa, da li oni loše prolaze? Recimo Montagny, koji je Nobelovac, proglašava se ludim i zlapelim i tako dalje. Kako to?
On je u sukobu sa establishmentom jako dugo. Baš jako dugo. Pre 20 godina je 40 Nobelovaca tražilo mu se oduzme Nobelova nagrada. Mislim, zato što je on krenuo jednim putem u medicini koji, ono kako kaže, put kojim se ređe ide, ono bilo popularno u moje vreme, taj neki Scott Peck kao put kojim se ređe ide, on išao tim putem biofizike. I on se jako puno bavi merenjem frekvenciji, uticajem ovih svetlosti na lečenje. Izvinjam se. I većinu radova koje je objavio u zadnje 20 godina objavio u fizičkim časopisima. Jer on potpuno ruši paradigmu medicine.
Na koji način?
Pa, nema lekova. Taj njegov saradnik koji je profesor u Strasburu je rekao, ako je ova naša teorija tačna, da mi možemo svetlošću da ubijemo virus, recimo, na primjer, to je Trump pričao onda na konferenciji za štampu.
Kako, a i Trump je u celoj toj priči nastradao, da kažemo. I on je bio protiv zvaničnog narativa, također kao političar.
Trump je skoro sve što je rekao bio u pravu.
I u Americi se pokazala demokratija na delu po njegovom pitanju.
I nadrljao zbog toga što je bio u pravu. Mislim, znači praktično od prvih onih njegovih izjava, ja sam ga baš pažljivo pratio, on ima odlične savjetnike. Ali Amerika nije bila spremna da sasluša to što je on imao njima da kaže. Zato što su oni jedno društvo koje ne veruju u to. Oni veruju u lekove, mislim, je li tako?
50... Ali evo i Raul veruje u lekove, pa je opet nastradao.
E pa, zato što remeti paradigmu, zato što iskače iz establishmenta, znaš. I meni je uvek smešno, izađe rad, pa kaže, dokazano je, ovo je sad sigurno dokazano. Mislim, Karl Popper, ali tako, kaže, ne postoji hipoteza koja je dokazana. Ona je dokazana.
To je
samo
osnovno načelo metodologije nauke. Ništa nije dokazano.
Ništa nije dokazano.
Samo nije opovrgnuto još uvek.
Tako je. Ja uvek uzimam za primjer, to ima onaj neki Tyson se zove, nije bokser, nego ovaj koji je upravnik tog nacionalnog astrofizičkog društva u Americi. I on je to upoređivo sa partijom šaha. Odlična je analogija. I rekao je, ti posmatraš partiju šaha i shvatiš kako idu figure. Ali tako, ne znam, pešak ide jednog polja napred, ovaj ide lovac skače u ge i tako to. Ali, kaže, postoji jedno pravilo koje ti gledanjem ne vidiš, a to je pravilo da kad pešak dođe do kraja table, on će postati kraljica. To bitno menja celu igru, je li tako? Jer onda je besmisleno da ovaj tera pešaka i da žrtvuje, recimo, ne znam, topa, tako, mislim, da bi pešak došao do kraja. E to je u stvari nauka. Ti dođeš do neke tačke, teorija bude savršena, sve se uklapa, a onda otkriješ da je to sve pogrešno, naravno, potpuno. Mislim, evo sad, ja pošto volim da pratim sad u posljednje vreme fiziku, sad su otkrili neko novo telo pre neki dan, i kažu, ne može se objasniti uopšte njegovo ponašanje, niti znaju šta je to, emituje neke radiotalase. I kako sad to možeš da uklopiš u postojeću teoriju? Nikako. Ali onda je, onda većina naučnika u stvari zanemari to otkriće. To je deo koji je meni interesantan. To je i u medicini, to je svuda. Zato što kad si ti vaspitan u jednoj paradigmi, u jednoj teoriji, ne znam, Einsteinova ili bilo koja druga teorija, mislim, izlazak iz te teorije, stvaranje nove teorije je veoma komplikovana priča. Znaš, ja sam to pričao negde, to je kao naši profesori na ekonomskom fakultetu koji su bili profesori samoupravnog socijalizma i ekonomije i onda jednom sad počeli da predaju kapitalistički liberalni kapitalizam. To treba naučiti. Mislim, oni su u suštini u tom trenutku, iako su bili profesori ekonomije, bili studenti ekonomije, oni su morali ponovo to da nauče.
Moram da vas prekinem, izvinjavam se zbog toga, približavamo se kraju emisije, ostalo nam je vrlo kratko, voleo bih da samo u nekoliko rečenica kažete šta mislite o principu slobode i tome da u celoj ovoj globalnoj histeriji, da tako kažem, treba da se držimo principa slobode ili ne?
Pa ja mislim između zdravlja i slobode uvek treba zabrati slobodu. Mislim, zato što ne možeš da budeš zdrav ako si neslobodan. Znači, ako si u zatvoru, ti ne možeš da budeš zdrav po definiciji. Prema tome, princip slobode je narušen, princip slobode ne bi smio da bude narušen.
Hvala vam mnogo na gostovanju u Gozbi. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Branislavom Nestorovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.